Dragii mei, cu ceva vreme în urmă am citit că într-un oraș din Olanda, pastorul unei biserici din orașul acela a decis să organizeze o evangelizare, dar s-a gândit să o facă în mod creativ. S-a gândit să o facă într-un fel care să atingă inimile oamenilor. A luat legătura cu un sculptor din orașul respectiv, iar artistul acesta a realizat o statuie a Domnului Iisus Hristos, cu crucea în spate, dar Domnul Iisus Hristos era într-o poziție căzută, plecat sub greutatea acestei cruci. Statuia a fost amplasată undeva în centrul orașului, la vedere, pentru impact maxim. Și la un moment dat, cineva care era acolo în centrul orașului a surprins cu telefonul o imagine care a mișcat profund inimile celor care au văzut această poză. La un moment dat, o mamă se plimba cu fetița ei, o ținea de mână și fetița, când a văzut statuia aceea, a lăsat mâna mamei, a fugit spre statuia aceea, s-a plecat lângă Domnul Iisus Hristos și a prins cu ambele mâini încercând să ridice crucea de pe umerii Domnului Iisus Hristos. E bine, cel care a văzut toată această imagine a făcut poză cu telefonul său și atât de înduioșătoare a fost imaginea aceasta, încât a ajuns extrem de virală pe tot internetul. Vedeți, dragii mei, o copilă micuță, o copilă care într-un gest simplu și pur a încercat să îl ajute pe Domnul Iisus Hristos să-și poarte crucea, dar ea n-a putut pentru că statuia aceea era din piatră. Dar vedeți, dragii mei, oricât de frumos ar fi gestul acesta, aici se află o imagine profundă despre fiecare dintre noi. Realitatea este că mulți dintre noi, din dorința bună, din dorința de a face bine, mulți dintre noi încercăm să-L ajutăm cu ghilimele de rigoare pe Dumnezeu. Mulți dintre noi ne nevălește o astfel de râvnă de peste noi, încât credem că putem să-L ajutăm pe Dumnezeu chiar și în privința mântuirii. Și problema este că orice încercare de a-L ajuta pe Dumnezeu nu duce niciodată la un rezultat bun, ci întotdeauna aduce la un dezastru, așa cum o să vedem și în dimineața aceasta. În dimineața aceasta continuăm seria din Galateni, o serie pe care am intitulat-o Evanghelia Libertății Creștine, The Gospel of Christian Liberty. Iar înainte de a intra în textul acesta, aș vrea să vă prezint din nou contextul în care Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte. Vă reamintesc că frații noi convertiți din Galatia erau foarte tulburați că după ce Apostolul Pavel plantase bisericile acestea din Galatia, după el au venit niște oameni cu numele de iudaizatori și oamenii aceștia au tulburat pe frații din Galatia. Și le-au spus așa, măi, credința în Domnul Iisus Hristos e bună, dar nu-i suficientă. Credința în Domnul Iisus Hristos e extraordinară, dar acum că ați crezut în Domnul Iisus Hristos, trebuie să vă întoarceți la legea lui Moise, trebuie să vă circumcideți, trebuie să vă întoarceți la rânduiel, la porunci, trebuie să respectați din nou sărbătorile astea evreiești. În alte cuvinte, iudaizatorii le-au spus fraților din Galatia, harul nu este de ajuns. Trebuie să mai adăugați și voi de la voi pe lângă lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Și Pavel nu tace. Pavel, vedeți, într-o supărare, într-o indignare sfântă, ia condeiu și scrie întreaga carte Galateni. Și verset cu verset, capitol cu capitol, Apostolul Pavel vrea să corecteze învățătura aceasta greșită că harul lui Hristos nu este suficient. Și uitați-vă, în șirul acestor argumente, el ajunge în pasajul acesta pe care îl studiem, folosind o metodă extraordinară. El apelează la o poveste, la o istorie din Vechiul Testament. El apelează la povestea lui Avram, Sara, Agar, Ismael, Isaac, și ceea ce vrea să spună Pavel este că, dincolo de drama aceasta de familie care a avut loc în familia lui Avram, de fapt, dincolo de drama aceasta există un adevăr mai profund. Pentru că povestea aceasta ne vorbește despre două femei, despre doi fii, dar la nivel spiritual ne vorbește despre două legăminte, și despre două moduri prin care te poți apropia și te poți raporta la Dumnezeu. Un mod omenesc prin faptele omenești și un mod duhovnicesc prin promisiunea divină. Un mod care înrobește și un mod care aduce libertate. Toată această poveste dintre Sara și Agar, Isaac și Ismael ne prezintă, dragii mei, în dimineața aceasta două moduri prin care ne putem apropia de Hristos. Și dimineața aceasta, gândul la care aș vrea să medităm este, într-o dimineață când avem baby dedication, vorbind despre copii, întrebarea la care aș vrea să te gândești și să mă gândesc și eu este, ce fel de copil ești tu și ce fel de copil sunt eu? Suntem copii ai robiei sau suntem fii ai promisiunii? Ești un copil al robiei sau ești un copil al promisiunii? Și hai să vedem ce ne spune Pavel în dimineața aceasta. Și primul gând pe care el ne-l spune în dimineața aceasta este că fiii robiei trăiesc prin fire, iar fiii promisiunii trăiesc prin puterea lui Dumnezeu. In other words, the children of slavery live according to the flesh and the children of the promise live by the power of God. Uitați-vă ce spune el în versetul 21. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Și vedeți, Apostolul Pavel în pasajul acesta ne aduce înapoi în timp. Ne aduce în familia lui Avram. Și ne aducem aminte, în Geneza, cuvântul ne spune că Avram avea 99 de ani, soția lui Sara avea 89 de ani, Dumnezeu le făgăduise un fiu cu mulți ani înainte, dar Sara a ajuns în punctul în care, din punct de vedere biologic, nu mai era posibil ca ea să aibă un copil. Scriptura ne spune că nu mai avea rânduiala femeilor, nu mai putea naște. Și interesant că trece ceva vreme și Dumnezeu trimite doi oameni și reamintește lui Avram și lui Sara că veți avea un copil și zice cuvântul că Sara a râs în sinea ei. N-a râs pentru că n-a crezut în Dumnezeu, Sara a râs în sinea ei pentru că promisiunea lui Dumnezeu era parcă ruptă de realitate. Dumnezeu a făcut o promisiune extraordinară, dar din punctul ăsta de vedere omenește era imposibil ca ea să mai aibă un copil. Așa că, dragii mei, Sara și Avram au căzut în aceeași ispită în care cădem mulți dintre noi. Hai să-L ajutăm noi pe Dumnezeu. Hai să punem noi mâna pe cruce și să-L ajutăm pe Domnul Iisus Hristos să-și poarte crucea. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că asta a fost gândirea lor. Dacă Dumnezeu ne-a promis ceva, dar nu se întâmplă, trebuie să ne facem și noi partea noastră, nu? Și au zis, Domnul a promis un fiu, dar pentru că Sara nu mai poate naște, am să iau pe slujnica mea Agar, ea se va culca cu Avram și prin ea vom avea acest fiu al promisiunii. Și așa s-a născut Ismael. Și, dragii mei, Ismael a fost rodul unei soluții omenești la o promisiune divină. Ismael a fost rodul unei soluții omenești la o promisiune divină. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după o altă vreme a venit Dumnezeu și a reafirmat promisiunea că Avram și Sara vor avea un copil. Și acum întoarceți cu mine la Geneza 17:18, un pasaj extraordinar. Geneza 17:18, Dumnezeu vine la Avram, îi reafirmă promisiunea aceasta că veți avea un copil și uitați-vă cum răspunde Avram lui Dumnezeu, Geneza 17:18. Trăiască cine? Ismael înaintea ta. Trăiască Ismael înaintea ta. În alte cuvinte, Doamne, stai liniștit. Ne-am ocupat noi. Am rezolvat noi problema ta. Eu știu că tu ne-ai promis anumite lucruri, dar lasă pe Ismael să fie împlinirea promisiunii din acest copil. Și Dumnezeu zice, nu. Nu Ismael. Nu el va fi răspunsul. Nu. Sara va naște un fiu și numele lui va fi Isaac. Și zice Dumnezeu, eu am un plan mare. Eu n-am nevoie ca voi, ca oameni, să-mi schimbați planurile mele. Și eu, ca Dumnezeu, nu voi ajusta planurile după planurile voastre omenești. Eu am un plan divin, un plan etern și planul meu se desfășoară, indiferent de greșelile pe care le faceți voi. Și, dragii mei, oare cât de des ne găsim și noi în situația aceasta? Nu-i așa când Dumnezeu vedem că întârzie cu o promisiune? Începem să căutăm soluții proprii. Ne străduim și zicem și noi, aducem ceva înaintea lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, uite ce am reușit. Acum ce s-am dus, Doamne, nu-i perfect, nu-i la nivelul Tău, nu-i la nivelul standardelor Tale. Doar, Doamne, am venit și eu cu ceva. Și se uită Domnul la noi și știți ce spune? Nu, nu, nu. Nu trăiască, Ismael. Pentru că mântuirea este lucrarea mea, zice Domnul. Pentru că mântuirea nu se clădește pe ceea ce poți să faci tu, ci mântuirea se clădește pe ceea ce poate să facă El prin har. Mărit să fie Domnul, spune dimineața aceasta. De aceea, vedeți, în Galateni, Pavel spune că Ismael s-a făcut cum? Prin efort omenesc, prin trup, iar Isaac a venit printr-o promisiune, prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, dând unei femei care nu mai putea să conceapă copiii, un copil la vârsta bătrâneții. Și Pavel spune, vedeți, Ismael este rodul robiei, al regii, al stăruinței prin faptele umane. Pe de altă parte, comparându-l și zice celălalt, Isaac este rodul libertății, al harului, al credinței, al mântuirii pe care Domnul ne oferă. Și, dragii mei, noi ne uităm la noi înșine și uneori vedem slăbiciune, uneori vedem păcat, neputință. Și când te uiți la Dumnezeu, când iei Biblia asta și vezi care e standardul lui Dumnezeu și vezi că Dumnezeu cere perfecțiune, vezi că Dumnezeu cere desăvârșire, vezi că Dumnezeu cere sfințenie, în fața acestor standarde ale lui Dumnezeu, uneori mă întreb și te întreb, oare ce putem să facem? Și începem să ne luptăm prin puterea noastră și spune, măcar să încerc și eu, acum poate nu-i perfect, dar vin și eu cu ceva înaintea lui Dumnezeu și se uită Domnul la noi. Și când ne aude vorbind și spune, trăiască Ismael înaintea ta, Domnul râde și zice, dragii mei, ceea ce faceți voi este greșit. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, cine calcă cuvântul într-o singură poruncă, încalcă ce? Toată legea. Vă mai aduceți aminte că la un moment dat vine un tânăr la Domnul Iisus Hristos și vine cu o întrebare cât se poate de sinceră. Era un tânăr bogat și zice, Doamne, ce bunule învățător, ce pot să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul spune, trebuie să împlinești legea. Și zice, Doamne, am făcut-o și pe asta, și pe asta, și pe asta, și pe asta. Și zice, Domnul, ok, vine tot ce ai și urmează-mă. Și în momentul acela, zice, inima i s-a amărât. Și tânărul acela s-a întors și a plecat din prezența Domnului. Dar nu episodul ăsta e important, ceea ce urmează după. Ucenicii asistau la toată conversația aceasta. Și s-au uitat ei și au văzut un tânăr care a împlinit aproape toată legea și le întreabă pe Domnul Iisus Hristos. Zice, Doamne, atunci cine poate fi mântuit? Și se uită Domnul Iisus Hristos la ei. Și oferă un răspuns care străbate toate viacurile până în dimineața aceasta. Și cuvintele Domnului Iisus Hristos spune așa, lucrul acesta, care lucru? Mântuirea. Zice, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Căci toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Mulțumim Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt. Mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui. Mulțumim Domnului pentru faptul că suntem în locul acesta și putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce vă spun lucrul acesta? După câțiva ani, de când am venit în America, am avut o discuție cu un tânăr arab. Și tânărul acesta nu era el prea studiat așa în învățăturile lui religioase, dar la un moment dat am început să discutăm despre chestiuni religioase și am început să-mi pun o grămadă de întrebări. Nu mai cunoscuse niciodată până acum un pastor. Și a început să-mi pună tot felul de întrebări. Zice, am și o întrebare. Zice, dar voi când veniți în biserică, voi de ce nu vă descălțați? Clan Moi Moschee, zice, noi când intrăm, noi ne descălțăm. Zice, mai am o întrebare. Zice, voi de ce nu țineți postul o dată pe an, așa cum ținem noi în Ramadan? Voi, zice, de ce puteți să țineți Biblia în mână? Voi, zice, de ce nu aveți reguli stricte cu privire la modul în care vă îmbrăcați, modul în care mâncați, modul în care vă închinați și așa mai departe? Zice, voi de ce nu vă rugați de 5 ori pe zi așa cum ne rugăm noi? Și toate discuțiile pe care le-am avut, mai târziu studiind, mai în aprofunzime cartea Galateni, mi-am dat seama că toate aceste întrebări despre reguli pe care tânărul acesta mi le adresa, trădau, știți ce? Un mod de gândire înrădăcinat în ideea că trebuie să faci ceva pentru Dumnezeu ca El să te iubească. Pentru el, ca și arab, ca și musulman, Era greu de crezut că Dumnezeu a făcut primul pas, că noi pe când eram departe de El, Dumnezeu ne-a căutat, ne-a arătat dragostea sa și că mântuirea este prin harul său și este oferită mai întâi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreți, dragii mei, de ce e important să înțelegem în dimineața aceasta? Vreți, de aceea Pavel folosește această alegorie în dimineața aceasta, Agar și Ismael și Sara și Isaac. De ce? Pentru că în Agar și Ismael ce vedem? Efort omenesc, vedem legea, vedem strădania noastră, iar în Sara și Isaac ce vedem? Harul, vedem promisiunea și intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și vedeți ce spune clar aici, zice, noi nu suntem copiii roabe, poate mă ajută frații de la media. Ne întoarcem din nou în Galateni, ci copiii celei libere. Noi nu trăim prin ceea ce putem noi face, ci prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Domnul Iisus Hristos. Așa că la punctul acesta vreau să vă adresez o întrebare. Dragii mei, dacă așa stau lucrurile, atunci de ce ne-am întoarce în robie din când în când? Dacă noi suntem copiii liberi, dacă Hristos ne-a eliberat, atunci de ce ne-am întoarce din nou la robie când Iisus Hristos a plătit un preț așa de mare să ne facă liberi? Hai să merg mai departe. Este cumva mai sigur jugul robiei? Că mă uit la mine și ne uităm în viața noastră și vedem că de multe ori avem tendința din nou să intrăm sub jugul robiei. Nu este mai caldă îmbrățișarea Tatălui? Nu este mai bine în prezența Tatălui? De ce ne-am întoarce din nou sub opresiunea robiei dacă noi suntem copii liberi? Domnul să ne cerceteze în dimineața aceasta și să înțelegem în dimineața aceasta că este o mare diferență între a fi un copil al robiei și a fi un copil eliberat prin Domnul Iisus Hristos. De atât ce spune el, mergem mai departe în versetul 29. În versetul 29, Pavel sublinează al doilea adevăr, că fiii robiei prigonesc fiii promisiunii. The children of slavery persecute the children of the promise. Versetul 29. Și cum s-a întâmplat atunci ca cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și acum întrebarea este, ok, la ce se referă Pavel aici? Pavel ne duce din nou la istoria lui Avram. Și el ne aduce aminte, și asta nu e doar o observație istorică, este și o realitate spirituală, ne aduce aminte că se referă în Geneza 21, când Ismael, născut din carne, îl batjocorea pe Isaac. Foarte interesant, am studiat puțin mai în profunzime și am ajuns în anumite studii, tradiții iudaice și anumiți comentatori din tradiții iudaice spun că Ismael așa de supărat a fost pe Isaac, știind că el este fiul promisiunii și că el este adevăratul moștenitor, că la un moment dat chiar a încercat să-l omoare pe Isaac. Acum, asta nu e doar o gelozie frățească, ci a fost și un conflict profund între ei. Vedeți ce înseamnă să-L ajuți pe Dumnezeu? Să-ți bași tu mâna în planurile lui Dumnezeu, să te apleci sub crucea lui Iisus Hristos și să încerci să-I dai tu mâna de ajutor. Știți cine este Ismael? Este tata tuturor arabilor din ziua de astăzi. În fiecare duminică ne rugăm pentru pacea. De ce ne rugăm pentru pacea Ierusalimului? Pentru că de la Ismael, de când Avram și cu Sara au încercat ei să schimbe planurile lui Dumnezeu, Ismael și toți urmașii lui au rămas ca și un ghimpe în coastă în Israel. Și când au avut oportunitatea, i-au cucerit, i-au asuprit, le-au făcut viața grea. Până în ziua de astăzi există acest conflict între aceste două legăminte, între acești doi copii și între aceste două mame. Și, dragii mei, să nu ne înșelăm. Conflictul acesta a continuat, vă aduceți aminte, Pavel, de ce credeți că a fost greu lui Pavel? De ce credeți că au venit acești iudaizatori? De ce? Pentru că el predica o evanghelie care nu poate fi câștigată prin fapte. Te uiți mai apoi în cartea Faptele Apostolilor și îl vezi pe Ștefan. Știți de ce a fost omorât Ștefan cu pietre? De ce? Pentru că mesajele lui predicau mântuirea prin har. Pentru că Ștefan a fost întruchiparea harului și a adevărului prin modul în care a trăit. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. De ce l-au crucificat până la urmă? De ce i-a jenat așa de mult pe învățătorii legii? De ce? Pentru că Iisus Hristos proclama accesul direct la Tatăl prin prezența Lui. Și vedem că acest conflict între copiii sclaviei și copiii libertății există până în ziua de astăzi. Nu sunt chestii care țin de trecut, Spiritul legalist se strecoară și în biserici în ziua de astăzi. Hai să recunoaștem, chiar și în inimile noastre. Hai să recunoaștem, chiar și în familiile noastre. Lupta dintre fiii cărnii și fiii Duhului, dragii mei, vreau să vă spun în dimineața asta, nu este o metaforă abstractă. E un conflict cât se poate de real, trăit chiar în inima bisericii, uneori chiar și în biserica noastră. Hai să vă dau câteva exemple. Iată cum arată în anumite biserici, inclusiv biserica noastră, dar în multe biserici, de români, în Phoenix și peste tot în lume, conflictul acesta dintre copiii cărnii și copiii Duhului. Vedeți, în multe biserici, măsura spiritualității nu mai este caracterul sau roada Duhului Sfânt, ci criterii exterioare și superficiale. În anumite întâlniri, în anumite biserici și așa mai departe, măsura spiritualității este poate lungimea fustei sau forma costumului sau cât de des vii la biserică sau cât de bine te conformezi unor anumite tradiții, fie ele pentecostale sau baptiste. Deși, dragii mei, tradițiile acestea pot avea intenții bune, ele nu sunt esențiale pentru mântuire. Dar știți că există un alt tip de judecată mult mai subtil în bisericile noastre? Este judecata aceea după statutul social, după statutul financiar, după statutul familial. Dacă ești căsătorit sau nu, ești privit cu anumiți ochi. Dacă ai destui copii, ești privit cu anumiți ochi. Dacă mașina ta e destul de bună, dacă casa ta e destul de mare. Și de multe ori, chiar în comunitățile legământului de credință, uneori cei mai prosperi material sunt priviți ca binecuvântați, iar cei lipsiți, iar cei care nu au așa de mult, poate sunt trecuți cu vederea sau chiar disprețuiți în tăcere. Știți că recent am fost într-o vizită pastorală împreună cu un coleg de-al meu și persoana aceea mi-a confirmat tocmai acest lucru că se întâmplă în biserica noastră și am zis, nu se poate așa ceva. Așa ceva nu se poate într-o biserică care pretinde că se numește New Life Romanian Church. Vedeți, în schimb, în astfel de biserici se valorizează ce? Imaginea. Sau poate poziția, sau poate performanța exterioară. Exact cum făceau farisei, vă mai duceți aminte? Să uită Domnul la ei și zice, voi curățați așa de bine partea exterioară, zice, dar înăuntru e mizerie. Vedeți, în felul acesta, în biserici, are loc lupta aceasta dintre copiii firei și copiii Duhului. Hai să vă dau un alt exemplu. Și aici, ceea ce vreau să spun este că Domnul, dragii mei, copiii Duhului privesc altfel. Copiii Duhului care sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu nu se uită la haine, nici la salar, nici la poziția materială. Ei privesc la inimă, așa cum privește Domnul. De aceea, Dumnezeu nu caută familii perfecte. Hai să nu mai pretindem că avem familii perfecte. Dumnezeu caută inimi sincere. Dumnezeu nu caută poziții, ci Dumnezeu caută pocăință. Dumnezeu nu caută etichete, ci Dumnezeu caută adevăr. Dumnezeu caută cuvântul Său să vadă dacă este trăit în viețile noastre. Cum se mai manifestă această luptă între copiii cărnii și copiii Duhului? Vedeți, uneori se mai manifestă atunci când sinceritatea în mijlocul fraților este suspectă, iar zelul spiritual este catalogat ca naivitate. Vedeți, uneori se întâmplă un tânăr sau poate un frate care s-a întors la Domnul, este plin de zel, plin de pasiune pentru Domnul, îl vezi că se roagă cu foc, îl vezi că postește, îl vezi că vine la părtășie, că vorbește despre această trezire spirituală și noire spirituală în biserică și sunt alți frați care stau pe margine și se uită la el și spune, auzi, pe unde ai fost, am fost și noi, las că o să-ți treacă. Știți ce comunică lucrul acesta? Așa eram și noi la început. Că zelul pentru Dumnezeu este rușinos, iar căldura inimii pentru Domnul este temporară. Și să nu-i deranjăm pe ceilalți, să nu deranjăm status quo al bisericii. Dragii mei, asta e vocea cărnii a firii. Asta e vocea religiei comode și căldicele. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează cu indiferență. Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere, slăvit să fie numele Lui. În cartea Faptele Apostolilor, Hristos a spus și voi veți primi o putere. Și cuvântul putere înseamnă dunamis, de unde vine cuvântul dinamită. Pentru că atunci când pui dinamită într-un loc, explodează și vezi că se întâmplă ceva acolo. Duhului Dumnezeu, dragii mei, copiii Duhului sunt înflăcărați pentru Hristos. Sunt înflăcărați pentru lucrarea Lui. Tocmai această pasiune în anumite biserici este deranjantă. De ce? Pentru că mulți s-au obișnuit cu rutina și cu starea aceasta de lâncezeală spirituală. Păzească-ne, Domnul, de o astfel de stare. Și fie ca Duhul lui Dumnezeu să fie în noi și în biserica noastră și să trăim plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți cum se mai manifestă lupta dintre copiii cărnii și copiii Duhului? Știți că această luptă ne afectează nu doar membrii bisericii, ci și pe noi care suntem lideri aici în fața dumneavoastră? Vedeți, există situații când adevărul trebuie spus, când lucruri greșite ies la iveală, când compromisurile sunt vizibile, când se cere o reacție clară din partea păstorilor și a prezbiterilor. Și sunt situații care, în loc de curaj, în loc de claritate, conducerea unei biserici tace. Și nu vrea să supere, nu vrea să piardă membrii, alege diplomația în locul transparenței, nu vrea să supere, preferă liniștea aparentă în locul purității reale. Dragii mei, copiii Duhului, să înțelegem bine în dimineața aceasta și îmi vorbesc mie ca slujitor al dumneavoastră. Copiii Duhului știu că adevărul doare, dar adevărul vindecă, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna vindecă. Da, adevărul doare, adevărul deranjează, dar, dragii mei, e mai bine deranjând în dragoste decât păcătuind în tăcere. Așa se manifestă lupta între copiii firei și copiii duhovnicești. Hai să vă mai spun alt fel în care se manifestă lucrul acesta. Când poate un frate sau o soră cade, știți care este impulsul firii? Judecata. Copiii cărnii se grăbesc să excludă din cercul lor apropiat pe cineva care a căzut într-un faliment moral. Să arate cu degetul, poate din dorința de a păstra imaginea bisericii, acoperim să nu se vadă, dar copiii Duhului plâng. Când cineva cade, copiii Duhului se roagă, copiii Duhului caută restaurarea, copiii Duhului nu închid ușa, copiii Duhului se pleacă sub îndemnul lui Pavel care zice: dacă cineva cade într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu ce? Cu Duhul blândeții. Dar să nu încurcăm, dragii mei, că și până în Duhul blândeții există o anumită limită, să nu cumva să căutăm din Duhul blândeții o toleranță față de păcat, trecând cu vederea păcatelor fraților noștri. În felul acesta, dragii mei, se manifestă lupta aceasta între copiii cărnii și copiii Duhului. Dar acolo, în biserică, în care Duhul este ascultat, în care Duhul este urmat, dragii mei, disciplina vine ca mijloc de vindecare și harul este trăit cu adevărat. De aceea, la finalul acestui punct, aș vrea să te întreb, în acest conflict între copiii Duhului și între copiii cărnii, unde ne aflăm noi în dimineața aceasta? Unde te afli tu? Unde mă aflu eu? Unde ne aflăm fiecare dintre noi în acest conflict dintre fiii cărnii și fiii Duhului? Și ultimul gând pe care Pavel ne-o spune în dimineața aceasta, în versetul 30, este că fiii robiei trebuie dați la o parte. The children of slavery must be cast out. Acum, Emma, probabil când o să crească mai mare, și o să asculte predica la binecuvântarea ei, o să zică: frate Sami, tocmai de baby dedication tu spui că copiii trebuie dați la o parte? N-a zis Domnul Iisus Hristos, lăsați copiii să vină la mine? Păi ce spui aici? Vedeți ce spune versetul 30. Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni cu fiul femeii slobode. Dragii mei, cuvintele astea sunt grele și dure de înțeles pentru noi. Cuvintele acestea apar ca un sfat foarte necruțător, da? Dar iată ce spune Pavel, zice: aș vrea să privim mai adânc. Aș vrea să privim că Pavel nu vorbește despre o femeie și un copil aici. El vorbește despre două feluri de viață, cum v-am spus. Agar și Sara, două feluri de legăminte, două feluri de a ne raporta la Hristos. Isaac și Ismael, două moduri de a ne apropia de Hristos, unul prin promisiunea divină, celălalt prin eforturile omenești. Și asta ne vrea să ne comunice Apostolul Pavel în dimineața aceasta. Așa cum Agar a fost îndepărtată împreună cu fiul ei, din punct de vedere spiritual, Apostolul Pavel spune că n-ai cum în dimineața aceasta să trăiești cu un picior în lege și cu un picior în har. N-ai cum să trăiești o mântuire adevărată, bazată și pe faptele omenești, dar și pe harul lui Hristos. În dimineața aceasta trebuie să alegi. Nu poți să primești aprobarea lui Dumnezeu mergând mână în mână și cu una și cu alta. Nu, dragii mei, legea, ori harul, nu există ambele prin care să te apropii de Dumnezeu. Cuvântul ne spune foarte clar. Și revin din nou la Galateni 2:21, unde Pavel spune așa: dacă dreptatea s-ar fi putut căpăta prin lege, atunci degeaba a murit Hristos. Cu alte cuvinte, dacă mântuirea s-ar fi putut obține prin comportament, prin reguli, prin fapte bune, atunci crucea n-ar mai fi fost necesară. Vă întreb în dimineața aceasta, este crucea necesară sau nu este? Este. În dimineața aceasta mă întreb, oare câți dintre noi, care suntem copii ai Domnului, copii liberi, încă trăim ca niște robi? Poate ne temem să cerem prea multe din partea lui Dumnezeu. Poate ne simțim vinovați când ne rugăm. Poate avem impresia uneori că Dumnezeu nu ne suportă, dar ne tolerează, că acum ce să facă cu noi? Poate că Dumnezeu nu ne iubește cu adevărat. Poate că mulți dintre noi avem momente în care ne simțim, după ce am căzut în păcat, oare sunt suficient de bun? Oare m-a iertat cu adevărat? Oare mai are răbdare cu mine? Oare mai ajung în cer? Imaginează-ți pocăit și copil al lui Dumnezeu care a crezut în Domnul Iisus Hristos, care trăiește cu frica aceasta. Dragii mei, în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: odihnește-te în promisiunea lui Dumnezeu că ești copilul său. Când cazi, imediat cu pocăință. Când ai căzut, pune-ți credința în Domnul Iisus Hristos. Când ai căzut, nu cădea în disperare, nu cădea în depresie, nu cădea în anxietate. Înțelege că ești fiul care a fost adoptat în familia lui Hristos. Dacă ești în dimineața aceasta și nu te-ai împăcat cu Domnul, nu poți să-ți spun în cuvinte suficiente care va fi destinul tău dacă ești un copil al robiei. N-am cuvinte suficiente să spun cât de groasnic va fi iadul. N-am cuvinte suficiente să spun cât de apăsător va fi o veșnicie întreagă să arzi în flăcările iadului. Dar înțelege că în dimineața aceasta, ascultând acest mesaj, Domnul îți întinde mâna și te cheamă să devii un copil al său. Să ieși de sub robia respectivă și să primești darul adopției, să fii primit în familia lui Iisus Hristos. N-am cu ce să vin înaintea Lui, n-ai cu ce să vii. Vin înaintea Lui prin credință, prin pocăință. Acceptă invitația să faci parte din familia Lui. Nu mai amâna, nu mai trece cu vederea, nu mai găsi tot felul de scuze. Astăzi este ziua pocăinței. Așadar, la sfârșitul acestui mesaj, la sfârșitul acestei dimineți, când am avut copii aici în față, când am avut o fetiță deosebită pentru care ne-am rugat, aș vrea să te las cu această întrebare. Tu ce fel de copil ești? Ești copil al mâniei? Ești rob? Sau ești copil liber? Ce fel de credință trăiești? Cum o trăiești în lumina mântuirii și a harului pe care Domnul ți l-a arătat? Cu gândul acesta aș vrea să plecăm în dimineața aceasta și fie ca Domnul să ne facă pe fiecare dintre noi copii liberi, să ne libereze de legăturile păcatului, să ne dea harul său, să ne întărească și să ne țină în fiecare zi să umblăm împreună cu El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.